Herðu, það bara annar þáttur af podcastalunum mættur með lísmá eins og ég sé hérna nakin.
Pína. Hvað, okkur? Og það átti í hlýraból, eða?
Já, bara því með derhúi og einhvern veginn... Því með derhúi og, þú veist, í hlýraból. Meðan þetta algjörst svona... Þegar ég sé menn í nákvæmlega þessu lukki í rættinni,
ég treysti þeim. That's a trippy.
Ég treysti þeim ekki. Já, þetta er trippi. Ertu að horfa á mig í...
Send request to be in this live video.
Ekki gera það, ekki gera það. Þið sem að eru að mæta hérna inn á podcastala grúfuna Gleðilegan sunnunda, við erum að taka upp þátt sem kemur út eftir tvær vikur. Þetta loka þáttur, mér þess að. Og vorum að fara yfir að síðast þetta við komum svo rosalega illa undirbúnir að okkur vantar hluti til að tala þannig að ég ætla að grípa hérna, ætla að grípa nokkuð komment frá fólki og skrifa hennir og síðan ætla að tala það í þættinum en mér langar að byrja að segja þér ég ætla að lesa upp hérna demants og hérna og gullir þetta, að ég lesa á fyrst og byrja því, bara klára það
Býðu Ertu búin?
Já, ætla að heyri þetta enginn um að vesend
Já, en hlustendur
Já Já, 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 verið velkomin í podcastalann, við ætlum að byrja að lesa upp þá hlustundur sem að er að halda, já, ég var að segja að halda okkur uppi, það er alltaf orðið uppselt í Demants rittara slottin sem að ég bara 10 og hvað eru, það meira en 50% í gullrittara slottin, þessi Svo. Þáttur, þetta fyrsti þátturinn sem að við erum að spila sem að í raun og veru bara fyrir gull og demansrættara nei og silfur en plastið getur fokka vara hér en demansrættara það Andar Afstóttir það Arne Karl Weimer, það Big Tristan Halldór Anton, Hilmar Kristofur Hjartason Jósef Bólin, Robert Proppe Sitti Sig, Ívar Karl og Þorsteinn Guðni Tyrfingsson það lesa aftur það Andar Afstóttir, það Arne Karl Weimer Það Big Tristan, Halldór Anton, Hilmar Kristofur Hjartason, Jósef Bólin, Robert Proppe, Sitti Sig, Ívar Karl og Þorsteinn Guðni Tyrfingsson og kona mín var að sæna inn, hún segir sexy boy og mamma mín var líka mæta.
Er það? Dog.
Ég var að láta mömmu koma með eitthvað topic eða?
Já, endilega.
Mamma, hvað myndir þú vilja heyra mig og Arnar tala í þessum þetta? Við þurfum náttúrulega að tala aðeins hérna hvernig Jóhanna trýta smjörið. Mér sína bara hérna vídeo á eftir.
Okay, ég ætla að skjóta niður.
Okay, hvernig Jóhanna trýta smjörið? Byrjaðu að skrifa þannig, við förum yfir á eftir. Fleiri topic væri til að fá inn.
Ég sé eitt sem langar að segja frá líka.
Hvernig, er það eitthvað smjör?
Nei.
Okay, en ég ætla samt að lesa gullritrann upp, af því við skulduðum það. Það Alexander Örn Auður, tveir Óna Bjartmar Freyr, það Blærberg Daði Már, það Daggi G Daniel Rífur í Drepsjálf, Eittipó Einar Ísfjörð, Esjan Stefánsson og Esjan Stefánsson, bæði við Esjan Stefánsson eða vartu að horfa þá hérna vartu að borga tvisvars óvart herði, smjörið í bóði allra barna okkar, segir Jófana hún basically ítrekað þegar gerist eitthvað heima sem að hendar ekki fyrir ladies eins og rústa smjörinu þá reynir hún að kenna börnunum okkar
Classic
Það það Gunnar Magnússon, Guðni Ísfeld Ragnarsdóttir, Guðsteinn Grétar Jónsson Gúmmýrasa þrif EHF Haraldur Már Rúnarsson, Haukur Páll Máfaka, það Hotwife Hugrún Lind Július hún segir þú sefur í sófanum í kvöld sjór skrifa það topic, sjór spurningamarki ok, það Irma Gná, Júlía Lillidóttir, Júnís Máni, KXXD það Kristín Kristinar, það Einarsson Kristoffer Logi Halldórsson, vatn blautt spurning líka krummi minn, Landserna Skauta, Leon Snorrason Lárus Orri, Mamma Einn, Marjana Vestmann Maja Sif, Njörðu Þórótsen það Starkaður Sigurðsson Sölvi Santos, Tinna, Tómas Andri Það tveir viðbót. Það Ísak og Ólífur Ragnar Grímsson. Mamma segir hvort segir maður ég upp eftir eða ég upp frá. Það líka topic sem hún tekið fyrir.
Segðu það eins og ég upp.
Hvort segir maður ég upp eftir eða ég upp frá. segir mamma mín, þetta eru topikinn sem að koma inn. Vatn blautt?
Ég held ég segi, já, við förum mjög eftir.
Ég ætla að segja frá því, ég var að spila á tónleikum í gær.
Þetta sagði sem ætla að segja á?
Já.
Ok.
Ég spila á tónleikum.
Ég sá þá. Hvað var þetta ársatíð það?
Ég spila á fjórum ársatíðum í gær.
Jesus Christ. Ok.
Ég spilaði fyrst á, ok, pilsa eða pulsa á kokteilsósa heima á pilsum, spyr Begga.
Pilsa.
Skriðu þetta neður.
Pilsa.
Ok, en haldi áfram að dælin, síðan skoða ég. Ég ætla að byrja að segja Arnar þessa sögu. Ekki seima fólk sem borgar ekki fyrir póka.
Já, í búðum.
Vorum við ekki gera eitthvað? Vorum við eitthvað að tala það?
Nei, meni, ekki bara fólk, ekki afgjöldlega fólk bara seima fólk fyrir að stela pókum? Ekki bara að tala það? Og banna, ef að hætta seima þjófnað?
Já, ekki seima þjófnað, skrifa það. En þú veist, ekki, borga bara fyrir fucking pókan.
Borga fyrir póka, spurningumverki.
Já, borga fyrir póka, spurningumverki. En allavega, ok, ég þarf að segja frá sig. Ég er að spila, ég er að spila fjórum ársatíðum í gær. Byrjaði ég að spila hérna á ársatíð...
Það ekki að trubla, en ég væri til að fá einhvers konar kontekst. Hvað er þetta lung sjó? Hvað spila mörg lög?
Ég er að fara að segja þetta.
Ok, sorry.
Ég byrja að spila 10:09 og ég komin heim til mínum eittleitið.
Þannig að fyrst... Á þessum fjóru ársatíðum?
Já.
Ok.
Og ég er að spila í svona 25-30 mínútur, eða svona 20-30 mínútur per sjó. Og fyrsta ársatíðum var ársatíð Mósarsbæjar, það sem ég mæti og það bara, það engin, eða þú veist, það fullt af fólki en það engin að taka móti mér og ég mæti og ekki, þetta endaði bara mjög vel. En það sem fyndi að þegar ég mæti, þá bara ennþá hlaðborð á danskólinu. Og ég enda með að ég spyr fólki sem að afgræða þau já, smá eftir á, ég bara, já, ok, ekki allt í góðu en nenni að rýma samt borðin í burtu ekki málið og það var svona fjögur borð og í staðinn fyrir að taka borðin í miðinni þá tóku við bara tvö borð í sikkur hliðina þannig að dansgólfið var basically splittaði upp en fólk að fá sér sósu í miðinni
Já, ég sá, þú settir á Instagram eitthvað, hei, fáðið passa á sósunni.
Passa á sósunni, já. En síðan spilaði það, síðan spilaði ég á Orsatíð Æslandir og Mosa gekk ég á geggjað og hérna, næsta gekk Æslandir geggjað sem fyrir hérna, Orsatíð Verkfræðin nema mega skemmtilegt sem fyrir að spila Orsatíð Hafnarfjörðabær sem var líka skemmtilegt þanga til að ég bara í miðju sjói og allt í hennu fæ ég bara þump fæ ég bara eitthvað hausinn við aldrei upplifa þetta ég bara í miðju sjói lendi ég bara í því að ég fæ eitthvað hausinn og ég meiði mig alveg ógeðslega mikið þú veist bara svona þú veist ekki eitthvað svona þú veist það var enginn að henda í mig
sokkum
nei þú veist það var bara ég fekk bara eitthvað hart í hausinn og ég líti hliða þá var eitthvað gaur sem hefur tekið bakdollu þú veist svona eitthvað snustæmi og nelt henni í fokkin ennið á mér og hún skoppar svona skoppar af hérna skoppar af haustum á mér og ég fæ bara svona instant kúlu bara svona og bara, þú veist, stoppa lagi og bara, hei, hvað hver í fokkanum getur, ég var svo reiður og ég var búin að spila allt kvöldið, þannig að ég náði ekki alveg að hemja tilfinningarna mínar og ég horf á Bjössi stoppa lagi og ég horf við svona til kráti og ég segi, hver gerir þetta? Og ég er ekki fyrir að halda áfram, bara hver fokkan gerðu þetta, skilurðu? Og það bara strax bara þrjár manneskjur eitthvað sem benda á hvernig gauður. Og ég bara í hugsunleysi hleyp út í sal, bara neyra sveiðinu, hoppa neyra. Æ, hér verður þú að hætta að lusta að þú ert ekki með áskrift af podcastalanum. Þú getur orðið alvöru rittari með að skráða þig inn á patreon.com/podcastalin. Þar getur skoða áskriftaleiðinar, en annars þarfstu bara að sætta þig við að þátturinn búinn hér. Farin á patreon.com/podcastalegin og hvað komnir? 8 milljón aukaþættir sem þú vorst að fara að fá eða subscriber. Let's do it.